دكتور طارق أبو النور، مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
أهلا بالجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا أولا على تلبية الدعوة دكتور طارق أبو النور. أعرف أنه حضرتك عندك التزامات كبيرة، لكن عندما نقول أنه إحنا بحاجة إليك للإجابة على أي سؤال ديني فدائما تجيب حاضر، فأهلا بك وشكرا وجزاكم الله كل خير دكتور.
شكرا، بارك الله
فيك. إذن اليوم نسأل عن حديث، وأكيد ربما هو موضوع الساعة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود. أكيد الجواب الصحيح إلا بالتقوى دكتور طارق أبو النور.
نعم، ديننا حنيف ولله الحمد، منذ البدايات أعلن عن طريق كتاب الله عز وجل، منطوق كتاب الله، أن التفاضل يكون بحسن الخلق، يكون بالمعاملة، ولا يكون على أساس عرقي أو إيديولوجي أو إثني. يقول الحق عز وجل في سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس، خطاب للناس جميعا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Tout d'abord, je tiens à signaler que l'islam, dès son avènement, il était clair dans cette question d'égalité. Le Coran nous annonce dans la sourate des appartements: ô êtres humains, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des nations pour que vous vous entreconnaissiez. L'entreconnaissance, le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux, le plus vertueux, celui qui a le meilleur comportement. C'est cette échelle de valeurs que l'islam a choisie pour l'humanité, et non pas une autre échelle ethnique, rang social, couleur de peau, etc. ولنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفضلت به أختي الكريمة خير دليل، وهو حديث صحيح، من خطبة حجة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أول وآخر حجة، وأمام جمع غفير من الصحابة رضوان الله عليهم، يبلغ الشاهد الغائب، قال قولته المشهورة التي يعني ظلت عنوانا للقواعد الأساسية في هذا الدين وحقوق الإنسان والحريات والمساواة والعدالة. قال قولته الشهيرة الصحيحة: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، وفي رواية لأسود على أحمر، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. فالتقوى هي المعيار الوحيد الذي يعترف به هذا الدين، بغض النظر عن اللون والعرق والانتماءات والمال والجاه وما إلى ذلك. فهذا بناء هذا الدين على المساواة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين، والأنصار آثروا إخوانهم المهاجرين، حتى قال فيهم الحق عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
نعم، إذن المساواة في الإسلام بين كل الناس هي من الأسس، وربما ما نراه اليوم في مجتمعاتنا، وهذا التمييز بين الناس في ألوانهم هو خطأ، وربما خاصة عندما يكون من المسلم أكيد هو تصرف وسلوك مرفوض تماما. دكتور طارق،
طبيعة الحال يعني إحنا ديننا يرفض تماما هذا يعني الظلم بشتى أنواعه، والتفريق والعنصرية والميز بشتى أنواعه. قلت بلال الحبشي كرمه الإسلام، صهيب الرومي كرمه الإسلام، سلمان الفارسي كرمه الإسلام، أن الإسلام لم ينظر إلى انتماءات هؤلاء، كان هؤلاء أعظم الرجال وضربوا لنا أحسن المعاني وأجمل المعاني في القيم. مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت على المساواة. Je disais donc le prophète صلى الله عليه وسلم dans son prêche de pèlerinage d'adieu, il nous a donné un message magnifique. Un message d'égalité. Il nous a dit dans ce prêche-là, devant des milliers de compagnons, évidemment, c'est un prêche solennel, c'est un prêche important, il nous dit: vous avez été créés à partir de personnes, à partir d'Adam et d'Ève, et il n'y a pas de privilège, et Adam a été créé de terre, il n'y a pas de privilège. Vous avez été créés à partir d'Adam, et Adam a été créé de terre, pour nous signifier notre humilité, ce retour à la terre. Et il nous a dit: il n'y a pas de privilège. Le mot privilège a son poids, a son importance. Il n'y a pas de privilège d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété et le bon comportement. Imaginez-vous, il y a plus de 1400 ans, dire ça devant la puissante tribu de Quraysh, les arabes de l'époque qui étaient fiers de leur généalogie, de leur appartenance, de leur rang social, le prophète Sama, il vient éteindre tout cela au profit de quoi? Au profit des valeurs universelles, des valeurs humaines qu'il a lui-même incarnées et qui sont les seules échelles à considérer pour cette belle religion. Évidemment, nous devons tous être sur ce chemin-là, le chemin de ces valeurs universelles d'égalité. Et je disais en arabe tout à l'heure, il a même égalisé, fraternisé entre les immigrés qui sont venus, de la Mecque, qui ont été chassés de leur demeure et de leurs biens, pour Allah, qui ont émigré vers Médine, la nouvelle société. Il a fraternisé entre eux et les personnes qui les ont accueillis, les auxiliaires, les Médinois, au point que le Médinois donnait la préférence à son frère, le Mécois. Donc vous voyez que l'émigration existait déjà depuis toujours. Et cette émigration, elle a été traitée par le prophète Aslama dans la société plurielle qu'est Médine, avec cette bienveillance et avec cet esprit d'égalité. Quand la hijra, دائما وابدا لا هجره من موطن الى موطن هؤلاء المهاجرون الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله اواهم اخوانهم الانصار بغض النظر عن انتماءاتهم عن مكانتهم في مجتمعاتهم الى اخره. هذه المؤاخاه ضربت لنا اجمل المعاني التي ينبغي ان يستشف منها ليس فقط المسلم وحتى غير المسلم هذه المساواه وهذه العداله وهذا البعد النظر الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي ربه عز وجل.
دكتور طارق أبو النور، نلاحظ اليوم كثير من المواجهات بسبب الميزة العنصري كما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في فرنسا. بعض المواجهات في نظرك هل هي مسألة تربية على الأهل أن يتحدثوا مع أبنائهم؟ طبعا أخص بالحديث الجالية العربية الإسلامية التي تتابعنا، حتى ينقل هذا الخطاب بأمانة وحتى ينضبط سلوك وتصرفات كل الشباب العربي المسلم. دكتور الطارق،
نعم. أختي زهور، أصبت مربط الفرس. نعم، الأمر الأساس وهذه التربية، إن الأباء هم القدوة الأولى لأبنائهم. حينما يكون هذا الأب أو هذه الأم هي في نفسها عنصرية، لا تريد الآخر، لا تريد أن تتعايش مع الآخر، تقول هذا أسود أو هذا أصفر أو هذا يأتي من كذا، لا أريدك أن تتكلم معه أو لا أريدك أن تتكلمي معه أو كذا أو ما إلى ذلك من الأمور، هنا ندخل في تربية الأبناء على العنصرية والعياذ بالله، وهذا مخالف لشرعنا الحنيف كي نكون أمناء، كي نكون خير سفراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا. ومن أقوال سيدنا علي كرم الله وجهه، الناس أكفاء بعضهم لبعض ما آمنوا واتقوا. هذا قالها في الزواج، يعني حتى في الزواج قال الناس أكفاء بعضهم لبعض ما آمنوا واتقوا. إن لا عبرة باللون، لا عبرة بالعرق، العبرة بهذه الأخلاق السامية العالية التي يتفاضل بها الناس فقط لا غير. Donc je disais, pour être vraiment le fidèle ambassadeur de cette religion, en tout cas pour nous musulmans, nous devons faire preuve justement de cette égalité, de ce respect de l'altérité, et ça commence dès l'âge de l'enfant. Si les parents eux-mêmes sont racistes, entre guillemets, vont avoir un message ou des paroles racistes vis-à-vis de l'autre qui est différent, eh bien ils vont inculquer ça même sans le vouloir, sans le savoir, à leurs enfants, qui vont malheureusement refléter ça dans leur société, et on va assister à ce qu'on assiste aujourd'hui, ces actes de racisme, ces actes de barbarie, je dirais même, qui sont loin des valeurs humaines, même des valeurs humaines, je parlerai même de valeurs humaines. Donc là, les parents ont une responsabilité très lourde, ils doivent s'imprégner de ces qualités et imprégner leurs enfants de ces qualités-là pour qu'on puisse avoir une société d'égalité qui n'est pas la société qu'on a vu maintenant des exemples malheureux de ce rejet de l'autre pour sa couleur de peau, pour ses origines, parce qu'il est immigré ou parce qu'il a une couleur de peau différente. Ce n'est pas ça l'islam, ce ne sont pas ça les valeurs qu'incarnent les prophètes et les messagers qui nous ont donné cette éducation et ce message. Donc les parents doivent incarner ces valeurs de Sayyidouna Mohammed Sassama, qui sont les valeurs de l'égalité, de la fraternité humaine, au-delà même de la fraternité religieuse, il y a la fraternité humaine, et aussi, justement, rappeler nos enfants, quand ils sont en face d'un acte de racisme, leur rappeler la bonne attitude, leur rappeler que c'est un crime, c'est pas quelque chose de banal que d'insulter quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, par rapport à son origine, leur rappeler la gravité de ce geste-là et les impacts, les conséquences négatives de ce geste dans ce moment et dans l'autre.
نعم إذن مع الأسف كثير من الأهل يصومون ويصلون ونسمعهم يقول هذا أسود وهذا البلاك وهذا الكحل مع الأسف يعني هذه أخطاء
لا تليق حقيقة بملافظ المسلمين لأن الإنسان لا بد وأن يعلم أن الكلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولو أنك تقولها في بيتك في قرارة نفسك فالله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى هذه من الثقافة الهجينة من الثقافة الجاهلية فحينما وقع ذلك في زمن الصحابة قال أنت امرؤ بك جاهلية أنت امرؤ بك جاهلية يعني هذا من أم هذا من أضران ومن أوساخ الجاهلية التي لا يمكن لأحد من المسلمين والمسلمات أن تكون ديدانه أو خلقه للأسف.
Shukran, Dr. Tariq Abou Nour. Je rappelle que vous êtes imam théologien, président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Jazakumullah kulla khair, docteur.
Wa antum min ahli jaza. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.